Komið sæl og velkomin í þungavigtina á sunnudegi í þetta skiptið 9. Febrúar í dag og við erum búinir að íta á rekk svona í ljósaskiptunum Það eru aðeins bjartara, nú klukkan að vera 6 og það svona rétt byrjað að dimma núna þetta búið að vera dimmt í allan dag því að það búið að rigna látlaust en snjórinn að hverfa og við fögnum því Stjáni sem golfarar að snjórinn sé að hverfa
Heldur betur, það mjög stutt í season
Já
Pre-season að fara að byrja líka
Já, það veitir ekki
látur.
Já, ég búin að vera mjög latur lítið, ég ekki einu svona byrjað að slá, sko Maður þarf að fara að rífa sig í gang, Mikael, hvernig helgi búin að vera á þér?
Bara eins og allar aðrar
Veitu, hérna, gerðu svo vel
Bara eins og allar aðrar
Já, bara, róleg og góð
Já, já Svo sem látið bara sportið eða vera enda svo sem ekkert að horfa á þar Og bara fín helgi en ég get lofa eitthvað því að snjórin kemur aftur ekki á að gera því
Það alveg
líka Ég verið fók bara svona, það líka
Teppi Svo þetta rosalega handbóltaleik í gær F á IBVF í bikarinn
Sá við
það? Já
Ég svo bara afturöldingu drull upp og
Já, 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 það var alveg drull En
var alveg þá í bikarinn með það?
Nei Hitt var á rúf Það var svona skárra eldur en Sjóhann Símann síðan sem handbolta frís
og tökja Ég bara dætt inn á þetta óvart
Já, já, ég horfði aðeins aftur líka fram en F og sendt IBF IBF fóru náttúrulega innan áttalega úrslita leik eftir þetta fræga dæmi þarna hjá Örvar Þór Guðmundsson og félögum haukum maður geti ekki farið eftir lögum og reglum í þessu lífi
og... Kæra og vinna, það alltaf gaman
Já, og vinnu svo FH í vítakeppni í gær eftir tvær framlengingar svo hakka lög
Vann hýpjum FH í vítum
Já, þetta var 43-42 og svakalegu leikur
Shit.
Og hvað það er svona kannski að stendur upp úr velgina svo leikur, það var gaman að horfa
og hérna líka
ekki leikur strauman á fösta skuldi, setti tóni fyrir helgina
nei, það var náttúrulega líka um helgina
ykkar drama
ég ætla að byrja að spyrja þig hérna líka að þú erum að tala handbolta hvað hérna, eru haukar eitthvað að hyggsta gerir bara jafntefli og háká
já, hérna. Já, ég gerir jafntefli hann inn á vísi á föstudaginn og hann í 3 tíma jafntefli en svo konum við ljósa háká vann með einu marki er unni með einu marki
ég hringdi son minn, gott stig hjá háká hann var á leiknum, skuttlaði á leikin
kom innur
háká vann, ég bara ha Ég var á vók vísi og það var bara jafntefli þar
Já og það var ekki fyrir en sko Arna Daði held ég að við setti þetta á Twitter Ég sá þetta þar sko
Já, okay.
Ég var búin að haldi þetta í 2-3 tíma Það er ekki fyrir en hann setti þetta á Twitter Það var allir fannst ekki síðan lengur og greinlega búið til nýja frétti okay.
En, ok, þá bara vann háka Það er enn meira Þeir eru enn meira vissinu það
áfaukar En ég ekki að reyna að vera Það er 2025 og það er leikur í efstu deild Þetta myndi ekki sjá þetta í fótboltanum sko Breiðablik Víkingur færi 2-1 í Breiðablik og það var bara jafntefli fram á miðnætti sko.
Nei, svona er þetta.
Ólíklegt.
Einhver mistök, það er væntanlega einhver vinkil
í lestur. Stjáni er greinlega búin að lasgreinlega vel yfir sínum mönnum að nufrá í landsleikjælinu því að Háká koma sterkir til X.
Heldur veitum þér. Úrum á nesið.
Já, búin að vinna báðleikina.
Dauði náttúrulega búin að vera ofur alveg all landsleikjafrið og það fer ekki vel að stað þar. Búin að tapa báðum.
Já. Já, er hann ekki líka einbyttað sér að þessari knassbyrnu höll Það er ekki að fara vía hana fljótlega
Nei, Já, næst, ég þarf nú að rota þig með það, Mike Hversu er þetta að vera eitthvað æfingahús Þetta er bara alvöru, þetta er bara fullkomi hús og löglegt til keppni bara nánast í efstu til
Þetta var
eitthvað Það er ekki að grínast
Nei, þetta var eitthvað rugli
Og það ekki verið í föðuðandunum þarna, sko Þetta bara verið á stuttunarbólnum og með vindilinn
Þetta er bara hitað og
Já, ég vissi það sem alveg, ég held þetta væri lægra til lofts í sáumtjáum myndir, það er bara verið eitthvað illa tekið eitthvað sko en ég held það sko en það er
réttur stjána Þú bara kannt ekki lesa tekningar sko
Ég veit ekki það sem alveg en mér sýndist það á þeim myndum en ég geta að lofa eitthvað því að haukar eru samt ekki fyrst til þetta næsta ári sko
Þeir þurfa að fara að drulla sér í gang haukar fyrst þeir
Já, Jeffsys Army, ég myndi nú ekki útroka það
Já,
það eru lofaðari
Kimbri Ljós, höfðingi, hvað fóru margir Viking Light niður helgina?
Ég tók einhverja 5 að ná og fös eftir að United treyði sér farseðilin þá því ber að fagna
Að þess að fagna?
Ég meina það þá mögulegi á tveim risastóru titlum á þessu tímabili og það bara þannig að þá verður maður að fagna og þessu litlum sigrum og
Já.
Light, fáar kaloríur, þannig að það bara Þannig virka lífið hjá tívarun
Já, það helviti gott Ég búin að vera með mikið að Coke Zero í klaka í dag Það veitir ekki að það var fullmikið að Viking Light í gær hjá mér Það með það smá rið En gaman, alltaf gaman Ég var að skemmta hérna fyrir algjöra meistara Meistarafélag iðnaðamann í Hafnarfirði Þetta gamli skólin sko
Já
Þeir voru ekki að grínast þessi og sumir sko þarna sem búin að byggja all húsin bara hann í Hafnarfirði sko það var að vera að fara við tjaldbúðunir hann í Hafnarfirði og ég fekk mikið að helviti góðum sögum
Hvað var þetta haldið?
Hótel Örk
Já, gisturðu þar?
Nei, ja, bara beint í bæinn
sko Hvað keriði heim?
Herri, ég fekk far með einhverjum meistara Það er bara að hafa búið
að græða
Já, já, það bara þannig, það bara þannig. Ég gist ekki annað sko, það 100%.
Nei, nei, en ég spáði með farið og
ég kemur ekki,
eitthvað sko... laugardagskvöld þar sem þú ert edrú.
Já, já, bara síðasta helgi til dæmis.
Nú, það klemmi ekki um það.
Þetta svona önnur hver helgi, þá þarf maður að hafa gaman á lífinu.
Já, já, það bara þannig.
Eru Ölver talandi að hafa gaman á lífinu, það alltaf gaman hjá þeim alla daga vikunar, það alltaf hægt að fá ískaldan Viking Light þar og já, það nóg að vera sömu leiðis já, á KFC, því að lúan þar opin til klukkan 10 í kvöld og það ekki dörugar í þessum heimi að þau eru búin að taka upp hér, svo ég fer beint í lúuna, í skeifuna, það minn staður. Stjáni, dalvörun þinn nei, hérna, hvað heitir þetta ekki?
Lindurum? Bæjalind.
Bæjalindri.
Jú, ég enda mikill skeifumaður líka og síðast ég fór, þá var það skeifan sem var fyrir valinu. Já. Eða faxa finnir svo í kvöldum þetta á hérna, frummálinu.
Já, það gott. Herðu, við viljum að fara að byrja þetta fljótlega nings líka, það verður nings í hádeginu á morgun, þarf að fara í ykkur á góða heilsu, þetta ekki búið að hotlast í dagurinn í dagen, ef maður má ekki leifa sér á sunnudum, þá maður aldrei leifa sér. Við viljum að byrja þetta heima, það nóg að fara yfir, deildabikarinn á fullu, voru þrír leikir í reyðileg eitt í A-deild núna á í gær, Valur Fjölnir, þá Þróttur Grindavík og Ía Vestri. Fullt af mörgum í öllum leikjunum, Valsmenn unnu Fjölni 4-0. Það var hins vegar 0-0 í hálfleik, en Valsmenn svona sigur fram úr í þeim síðari, Patrik Pedersen með þrennu fyrir Valsmenn. Kristján Oddur Kristjánsson skoraði fjórða mark Vals. Bara eina spurningin mínu úr þessum leik, bætir Patrik Pedersen marka með Tryggva Guðmundsson í sumar?
Hvað vantar að mörg?
Heldum vant bara 20.
En það ekki sumar, en það því að hann tekur 2 tímabili viðbútt og helst heill.
Hvað það, það komið 111 mörg? Hann ekki tryggum 131?
Hann
er tryggum sem 131?
Það Patrik Pedersen sem mörg núna.
En ekki varum 123?
Nei.
Meira.
Hann komið vel yfir það, sko. Ég held hann vantið, sko, ég held ég sé ekki að ljúga. Ég held hann sé með... Ég held að vanti 19 eða 20 mörg.
Það er eitthvað að ljúga og það stundum bara veist ekki hlutina sko.
Nei, ég bara var að lýsa síðasta leiknum.
Ég held að hann sé með 131 tryggvi og ef Patrik Pedersen kom með 110-11 mörg og þá held ég að sjálfur ljóst að hann bætir þetta með til. Ég held að Patrik Pedersen spili svo sem ekkit annar staðar á ferlinum. Heldur hann bara með val og ef það væri ekki valur.
Jú, nei, fyrir ekki. Hann kom með 116 mörg í efstu deild Patrik Pedersen. Þannig að hann getur bætt þetta bara sumar.
Já, það alveg mjög líklegt hann bæði þetta í sumar og
189 leikir 116 mörg.
Það færi nú Tryggva Guðmunds armi á sig samt sko, hann þetta passa sig en já, ég myndi ekki gera þessu sumar þá. Ég held að hann klári bara fyrir hann í Íslandi hvort sem hann verið með valið einhver öðru liði og og hérna bara alveg gæi.
Þú ert að búin að skora maður. 116 í 189 leikir. Það hrikalega vel gert.
Já, þetta meira heldur en heilt. En okay, vel gert hjá honum.
Samningslaust eftir tímabilið. Menn geta að byrja að semja
við hann í maí. Þetta er 100 í deild.
Nei, ég setti bara A-deild. 116
vel gert. En hann náttúrulega bara, ég er bara ánægð með það. Ég meina að hann er það mun líklegra hann bæti metið í sumar fyrst hann að gera 3 mörk á móti Fjölni 7. febrúar eða 8. febrúar.
Hann ætla greinlega að mæta tilbúið.
Akkurat. Og þetta er ástæðan fyrir Tryggva Guðmundsson. Ég kom aftur að þessu þætti áður að þetta er ástæðan fyrir því að hann gerir 131 mark. Hún var drullu saman hvernig leikirnir voru eða hvað það voru mikilvæg. Hann vildi bara spila og skora. Og það í janúar eða júlí sko. Og það bara þannig að æfingi skapa meistarann. Og þú nennir æfa og nennir leggja fram við veturinn og þá ert góður í fótbolta og þá mun eitthvað gerast í sumari þannig að ef hann sleppi við meiðsli þá bara bætir endi í sumar og fýtt sigur í val og
Það gára okkur að segja þessi allt í apaskít
Já,
það er hinni með gullinbrúna
Var ekki Aron Jó hérna hjá
Hjá Fjölni?
Já, það getur dreitið tíðinda núna á mánudaginn
Hjá Fjölni?
Já, bara stay tuned segið
Hvað er með það?
Nei, stay bara tuned
Ég meni að vera að fara að reka þjálfarann
Við bara látum mánudaginn líða og svo skal ég hérna, spóla tilbaka
Hvaða tís er þetta á okkur stjáni maður, jesús minn
Þetta er allan ekki góð fyrir
Þetta er skaman að Valdís tísar og sendið kannski mynda að niflunum og hérna, svo farðu allan pakkan setnum kvöld
Ok, þannig að það greinilega eitthvað
Það greinilega eitthvað í gangi
en Ég sá byrjunlið á Fjölni þetta ekki er Ég með skaman að kíkja á byrjunliðin í þessum leikjum og, hérna, og það er ekki bara á Fjölni heldur en á mörgum öðrum liðum að það vera að spila mjög ungu strákum Þannig að íslenski strákar spila mjög mörgum en Njarðvík er að spila í dag með engan erlenda leikmann held ég í byrjunlið allavega og þeir voru nú 2-3 á bekknum en það voru 2 strákar undir sem sagt, fættir seinna heldur en 2000 eitthvað og það var eitthvað liðið í gær síðan var að horfa
2000 eitthvað, það er nú gjungt 25 ára
Það bara allir, þau voru komið 9 gæja 2002, 2004, 2006, 2007, 2008 það verið sama í Fjölni í gær að þá er það frekar ungt, er það ekki?
Ég sagði eftir 2000, jú, jú.
Já, já,
já, ég meina hann meitt 2000.
Ég, það var allir 2000, allir 2001, nei, það var ekki ungt. En
það var 1997.
Já, og það eru margir 2007, 2008 og eitthvað svona. Og þetta er alveg gegnum gangandi í mörgum liðum þarna núna. Og það er bara ánægjulegt. Og hérna, en þetta, þetta er ekki gott væpið í Fjölni svona fyrirfram, en það eru þrír mánuður í mót. Við spáðum ekki góðu gengi fyrra á. Þeir eru svona sokku okkur þokkalega þangar til í restina.
En
það
verður
erfitt fyrir þá að
þetta lið getur fallið.
Og fyrst heldinni?
Já.
Topp 8 verður bara afrek.
Já, vita er það þá ekki bara fyrirfram. Kannski er Úlfur með aðra hugmyndir og þá er betra kannski að stíða til hliðar.
Herðu, heldur betur Þróttur vann Grindavík 3-2 af ísvellinum í gær. Þetta var hörku markaleikur. Adam Árni Róbertsson skoraði bæði mörkin fyrir Grindavík. Arosnær Ingason skoraði eitt mark fyrir Þrótt. Kári Kristjánsson og Jakob Gunnar Sigurðsson byrjaði að delivera í Laugardalum. Var þetta bara ekki helviti gott fyrir Þrótt? Ná sér í hennar gæja.
Ég var að gæla við að hákvangum til röndunum.
Já, þetta er ekki flókið sko. Við rættum þetta einnig þættunum á hérna førstæðin og stutt eftir hann komið til ljós og ég er alltaf drýtuðu skilabóðan og mæk þá, ég er ágætlega tengdur þarna og það beisli sendi Óskar Hafn Þorvaldsson bara í Þrótt, það var náttúrulega ekki flóknar það, hann fekk bara eitthvað það ráðið, vildi ekki sjá hann í hákvangskilsmör. Óskar velur sér eftir þjálfurum og vildi ekki
er venni betri þjálfur en Hemmi Reiðars?
Þú var að ringja Óskar hann, er þetta ekki með númer?
Allir venni spilur bara ekki skemmtilegur
fótbolta. Óskar er bara að horfa á það, hver kennir best og ég held að hann hafi vilja að fara í Völsung aftur.
Já.
Og Óskar sagði bara takk en nei takk, það var ekki að fara að gerast og ekki háka á heldur. Og hérna, hann bara senda hann í Þrótt og hann þakkaði traustið og komum á blað, við erum vantilega konir á toppinu sínu riðli í byggarnum, í deildabyggarnum með Sigur Marki. Hann styrki Þrótt sko.
Já, ég er bótt í þetta.
Já, 100%. Vel gert, það var líka
enda líka KR að kaupa hennar leikmaður á Völsung. Það er að borga að Völsung og fekk þá smá pening fyrir hann og þá er alltaf bara ræður Óskar því hvert hann fer.
Já, já.
Hann er átti á norra sko.
Á rétt, það var líka besteldarslagur í reyli 1 í A-deild í gær, það sem að IA tók móti Vestra í Akranesvöllinni. Var risa stuðul á Vestra sem ég svona skildi ekki alveg því að þú veist, Vestra er bara í bestu deildinni. En það fóru sig leikur bara 2-2. Vladimir Tufekits skoraði bæði mörk Vestra. Erik Sandberg og Jón Gísli skoruðu fyrir Skagan og Skagamenn jöfnu í 2-2 83 mínútu.
Já, bara, og seinna markið á Vestra var bara geggja mark og Mækon var að segja fyrir þátt að það voru 9 útlendingar í byrjunarliðinu Vestra og þeir eru eftir að sækja fleiri þannig að og svo var Eiður Aron annar íslendingurinn þannig að og Elmar fyrirliðir að koma inn og það
hann verður að haldast heill allt sumar Eiður Aron.
Já, hann fór þrúta mjög snemma middur en það var einhver varaður ástöðun en gott stig fyrir Vestra og áttu eiginlega vera þrjú sko hann,
já, ég meina þú veist ég er að tala unga stráki ekkur liðum Vestri getu það bara ekki, þeir geta það ekki eins og Þróttur eða HK eða hérna Fjölnir eða eitthvað svona, ég meina þú veist það bara virðingavert og þeir segist ekki vera að æfa mikið, þetta er náttúrulega að æfa eitthvað, þá bara eitthvað annað fótbolta þá eða einhverju parkandi eða hvernig sem það er og einhverjar æfingar eru væntanlega búin að vera en það er alltaf að ljóst að flestir, allir leikmennir eru mættir fyrst að þeir nema þeir séu með 30 útlendinga, þannig að þeir ljóta flestir eru mættir og ég sá þetta bara í gæri minna, þú veist, nýju erlendi leikmenn, ég þekkti nöfnin á þessum flestum þessum leikmennum, þetta eru bara leikmenn sem hafa gert flotta hluti hérna á Íslandi og svo er Eiður Arnar líka og þannig að mér varst mjög skrítið að Skagamenn hefði bara eitthvað átt að rúlli við þennan leik, bara ekkert með betra liða á pappírnum í gær heldur en Vestri og þannig átti Vestri að vinna hennar leik og þetta verður bara þannig, ég menn þeir missa líkil menn Vestri frá því fyrra, íslenska stráka, auðvitað náttúrulega einhver erlenda líka en alltaf miklu auðveldar að fylli þau skörð og Sammi og Davíð sem voru hverjir sem eru að vera vestan geta ekki endalaust fyllt þú veist, ef að fara 4-5 Íslendingar af þú veist, það er kannski 7 í hóp og 5 að þeim eru farnir þú veist, hvernig ætlar að fylla það skarð það bara er ekki takt, það verður bara að vera merlendu leikmönnum og það er bara allt í lagi sko. Og þeir hérna bara gerðu vel í gær og er bara, það er bara að vera að vann með þetta og það þýðir ekki það eru 2 mánuðir í mót.
Förum í Riðil 2 í A-deildinni, Blikar og Fylkismenn mættust á Kópavogsvelli á laugardaginn eða þess að í gær, leikurinn á klukkan 1. Þá gott þau allavega stilt upp eitthvað að nýjumönnum blikarnir sem voru komið leikheimil Dóli Valur Ómarsson til að mynda og Valgeir Valgeirsson, þeir voru báður í byrjunarliðinu í gær.
Hvernig gott er það ekki? Gott er það ekki alltaf? Ekki bara í...
Ekki mótið fram.
Ekki mótið fram. Nei, voru ekki búin að spila eitt leikju.
Voru ekki komið heimil þá.
Nei, ég skil.
Óli Valur skoraði fyrir blika, kom þeim yfir á 29. mínútu en Þóroddur Víkingsson jafnaði fyrir Fylki á 90. mínútu 1-1. Já, ég meina Stjáni, hvað er hægt að lesa út úr þessu? Þú veist, blikar eru allavega greinilega ekki að fara áfram úr þessum reyli og það er bara áfram kakk. Dóri var nú hafði nú ekki miklar ágjör á úrslitunum og undirbúin stímbilinu, heldur ákæðastíðinu og æfingunum.
Já, þetta ekki þar endra, en það faraði upp úr reylun, það fór upp úr reylun í fyrra og hérna, með 10 stig, þannig að 1 plus 9 eru 10 ríkarð, þau eru vinna þrá sem eru eftir, þannig að framar er konum með 6.
Já, þeir eru strax komið 5 stigum
eftir þar. Framdugar, hérna, 6 stig af 9 mögulegum til að tryggja sig, en hérna, þetta var bara skrítin leikublík, þetta voru mér með boltan og fengur fleiri færin, samt ekki það mikið að færum, og svo gefaði bara mark á Silvi fæti á 90. mínútu og þó eru allir þakkaði traustið.
Já.
Og hérna, bara gott stig að fylgi þeir, en þeir voru ekki að sækja mikið sem leik, en völerin spilaði fyrir áleikin. Það hefði alveg skilt að vera bara en þá í Dubai, Karlin, en hérna... Þetta var hérna
Það er völinn ekkert að spá í febrúar Það er þrír mánuður í mót sko.
Á,
En ég held að blikarnir er unnuti fyrra eða ekki Deildabikarinn Þeir verði þetta ekki núna Þeir fóru reyndar áhrum í fyrra að nýja restin nefnt eins og Stjáni segir sko, upp úr auðlunum En ég held að verða ekki aftur núna Ég held að sé búin að klúra þessu Þeir eru búin að tapa fimm stigum og tapa fyrir fram
Já Það verður
alltaf að fara Svona búin að vinna náttúrulega völsung og vinna trúlega fylki líka og þeir svona eru líklegastir en þetta veit maður ekki en hérna en bara ágættir í blikarinn að taka smá dýfi núna veist, það drepar engan og það ekkit hundra í hættun að komast ekki í þetta og þjálfararnir vilja vissulega fá leikina þarna í undanúrslitum
úrslitum Þeir geta allavega að hugga sig við það, þeir fá alltaf meistaranna einn alvöru
leik Já, fá einn alvöru leik þar sko, þannig að En það skiptir engu máli, þú veist, það, jú, auðvitað gera það að komast í undanúrslit og fá þarna auka leik, en samt þetta rosaleg pása sem að mörg liðin í, sko, eins og við farið margótt yfir áður, þótti fá hennan einu auka leik, sko, en hérna, en slagt hjá blíkonum að vinna ekki fylki, ég meina, blíkarnar stillum sterku liði þannig séð og slagt hjá að vinna ekki fylki á heimavelli, sérstaklega eftir að nýbúnar að tapa þeir fram, þannig að... Er á það kannski ekki veit að leikja álag, það er bóður smá álag núna
það með. Já, já, það er alveg hár rétt.
Það er stjarnan fram fylgir, þetta er bara á hvað,
8 dögum. Þannig það er alveg slattið, sko.
Já, ég menn vilja nota það sem ásökun, en hún fer inn annað út hitt hjá mér.
Já, já, það er alveg hár rétt. Herðu, Káa, eins og þau segir fram vann Völsungi gær 3-1, Þóra Stefán fekk beint rautt spjald, Elvar Árni skoraði fyrir Völsung. Með hópinn
Þeir þurfa að styrkja sig Þeir eru búin að missa sendirinn sinn og þeir eru búin að missa hafsendirinn sinn sem var sennilega besti hafsendirinn í einn að tveim, kannski þreim besti hafsendirinn í annar deildinu sumar, hann fór í Þóra Akureyri og svo misti þær eitthvað miðjumann heldur líka og voru alltaf búin að missa miðjumann fyrir í sumar ég veit ekki þeir þurfa að replacea þessa gæja náttúrulega Og það bara oft erfitt á svona stað Þú veist, að knæða þess að Ég hitti hann að tala hann þjálfarinu völsungu daginn Þú er rétt hjá hann, og missi fjóra leikmenn og byrjunli Þá ertu að taka inn átta leikmenn Þú ertu komin upp að deild Skilurðu, þeir eru búin að missa fjóra eða eitthvað Og fá bara eitthvað tvo Þannig að, og þú veist Ef að Íslandsmóti er að spila aftur 2024 Önnur deild, þeir spila bara aftur næstur Með nákvæmlega Þú veist, þeir fóru upp í fyrra á þessu ótrúlega bara einhver rönni, þannig að þau auðvitað þurfa að styrkja sér til að...
Líka síðast eða voru fyrst, þetta voru náttúrulega urðuð sér alla í síðasta leika
sem að... Þeir gera betur núna náttúrulega, en þeir þurfa klárlega að styrkja sér til að geta alveg byrjað ágætlega, en þetta er bara, þú veist, þetta er erfiði leikir og mikið að jöfnum liðum annað og menna leggja fullt í þetta í fullt að liðum annað, þannig að... En ég meni eins og ég segi, margu oft áður, það er þrjár mánuðir í móti.
Stálmúsin er að vera klár, Steinþór Freyr,
hann má hætta þegar meðast. Miklu er að vera hann alltaf spil í fyrst deild eller annar deild en hann er frábær leikmaður en þetta verður erfitt.
Erum við förum í næsta riðil 3, Afturelding vann Þór 4-0 leikurinn í gær?
Jú.
Var ekki Dalvíkingur sem skoraði þrennu, Hrannar Snær Magnússon, en ekki frá Dalvík? Held alveg bóti.
Ekki hugmynd hvað hann er.
Hrannar Snær Magnússon
Já, hann skoraði
þrennu fyrir Afturelding
Ég held hann sé frá Dalvík sko.
Ég hvenær var hann, þú veist, hann var ekki verið í þetta alveg, ég man ekki eftir þessu nafni síðust 2-3 árin, sko.
Var, hann var með afturlendingi fyrra, jú, hann var með KF Dalvik í yngri flokkum og
lokum,
spilaði síðan með KF í meistaraflokki 2018 og 2020, já.
Ég bara fínt í afturlendingu, þeir eru konir í deild ofan Þór og Þórsara fór nú í undanúrslit þessu móti í fyrra, reyndar kannski spiluðu ekki alveg við bestu liðin þar
en voru samt að rúlla
yfir kannski sniður að fyrir sig að vera að tapa núna og vinna síðan í sumar sko. Það er
að skipta svolítið meira máli
að ég held samt sko ég veit samt ekki alveg hvað er í gangi jú, þú veist, ég er alveg sammála því ég elska Sigga, þið veitir það og þið gerir það líka
topmaður.
Hann er það
já.
Og hérna
talaðu hann lengi í gær
nei, ég hef ekki talað neitt en síðan að mætti ammæli mitt þarna bara út á Spáni hann mætti þangað, ég hef ekki talað hann síðan hann þetta ætti kannski að ringja þegar ég, þetta er alveg svart og hvítur á yfir ég útskýr við sagðum við hann í fyrra og þú vantar líka og fleiri, herðu, slökum aðeins á undirbúnastímbilinu sko, þau erum ekki að vinna allar leiki 5-6-0 sko, en nei, hann var samanlega sammála því þetta var kannski, hann var bara gráður og gráður eins og maður segir, ný komin aðna og þetta bara búið að skelfa litt núna. Það ekki bara, þú veist, þetta bara 4-0 fyrir afturhaldingu. Þeir töpuðu örugglega fyrsta skipti í bara síðan að þetta kjarnafæðismót sem að heiti núna heldur kjarnafæðismót þarna fyrir norðan síðan á að stopna, töpuðu fyrsta skipti leik í því móti sem var ekki verið káa. Þeir töpuðu bara fyrir káa 2 eða eitthvað, 2-0.
Okay.
Þú veist, það svolítið síðan, þú veist, mánuði síðan eða eitthvað.
Og voru að missa Harley Willard í Selfoss.
Já, hann ákvað að fara ekki Þór, voru ekki að missa hann, hann var náttúrulega í Káa,
hann var
að koma í Þór.
Hann var bara að tala um að vera klár í Þór.
Og þú veist, ég sé að menn bara út í bæ vera að spá tíundasæti aftur, sko. Já. Ég bara veit ekki, þú veist, ég held að þetta Arons einastæmi sé ekki hjálpa heldur reitt roslega mikið þarna á Þór, sko. Að við fáum kannski leikmann ef hann kemur ekki og hann kemur. Ég meina Arna Gunnlaugs var búin að segja Aron, ef þú fer í Þór, gleymdu þessu. Þú spilar ekki mínútu hérna með landsliðinu. Hann basically búinn að segja það óbeint. Sem bara eðlilegt. Og þannig að ég held að hann reyni því Arnar alveg að fara að taka hann inn og gefa honum tækifæri ef hann að spila erlendis, held ég alveg örugglega. Þannig að ég smá áhyggjur hjá Þórsurunum því að það verður ekki sami slakinn og síðasta sumar held ég sko.
Nei.
En kannski er þetta gott en má ekki vera millugur. 4-0 fyrir aftur held ég.
Jú, þetta frekar stórt tap sko.
Erfiður útivöllur. Malbikstöðin.
Þeir fór í fyrra, þú veist, þó gat ekki þessari deildi fyrra, þeir pökkuð afturhaldingu saman útivöllur sko. Ég man það.
Já, já. Herðu, talandum eitt í skessu.
Er það ekki rétt í mér? Ég fór með rándmál. Ég held að unna á útivöllur sko. Ég var nú á leiknum að heima öllu, þeir unna hann líka.
Það var í, já, var ekki rauðspjald og
það var í fyrra leiknum.
Herðu, FA tókum út í IR í skessun á föstudagskvöld og IR-ingar gerðu sér lítið fyrir og unnu. Bergvin Fannar Helgason meina markið. FA-ingar fengu 2 rauðspjöld, voru með menn á bekknum eins og Björn Daniel og Böðvar Böðvarsson. En, strákar, ég ætla bara að segja þér hreint út. Þetta FA-lið...
Fellur.
Sem, nei, ég segi það ekki. En þetta FA-lið verður aldrei innan top
6.
Segðu
bara svo að segja við okkur innan fyrir þá. Þú ert ekki að rættu við FA-ingar.
En þetta FA-lið verður aldrei í top 6 með þetta lið. Ekki nei, fræðilur.
Við hérna, verðum bara, ég er sammála því allan dag. Meina, þeir tóku besta manni frá IR, allaveg einn aðeim. Hann var hrað inn á. Þeir skora ekki marka út í IR sem að margra mati mun ekki ná þessum top 5 eins og þið gerir fyrra aftur. Það er kraftaverk. En Jóhann Birnir greinlega og Davíð Örvar þekki náttúrulega hvern leikmann hann í krikann og þeir hafa greinlega sett leikinn vel upp og fara í skessuna og vinna og ef ég var að fangur þá hafði ég meira áhyggjur á þessu heldur en einhverjum skýstum frá Deloitte sko. Í spilamennskan er ekki góð og ég sé ekki alveg hvernig reyða klifur upp í top 6 í sumar.
Ja, sorry, þetta byrjunlega, þetta eru bara bang afræðis leikmenn.
Við
erum bara að segja
stalvum. Við vorum að segja nýja markmann en Rósinórn hann þekkir eitt í að vera aðamarkmann í þessu deild. Hvað gerir þá?
Fjallan ekki?
Jú, skítfjall.
Ég er sko að byrjunlega að fá einnig sér leik og þetta er allt fyrir utan stráki sem var rauðaspjaldið sem er ungur strákur og þá er þetta allt. Já, það er svona tveiri að fá leikinu sem að, jú, ég sé nafnið þarna púri sig, þetta ekki sonur hans þarna sem verið í
HK.
Sjón Eyjúps. Já. Og að vera leikmenn og hann fyrir utan hennar óttaruna sem fær rauðaspjaldið í þessu leik að þá bara þekki maður þessa leikmenn, Birki Valur og komur HK þarna og svo eru Greta Snær og Kjarta Kári og Arna Borg og fleiri, þetta er svona mikið gamli strákar en að eina karl komin hann inn og með þess á bekknum sem hún talaður á hann og ég er bara vinnu en það búið ekki taka það í eringunum að þeir eru búin að rúlu við KR og þótt að KR er ekki þessu besta lið og þeir tóku Víking með hálfgerðan annar flokkar endar en þeir unnu þessa leiki 5-0 og 6-1 eða eitthvað það gefur en sjálfstraust.
Já.
Þú veist, þetta er ágæti sívi.
Akkur eftir þetta ég liða óttast FH.
Þeir gera það ekki, endur unnaður þá. Og ég var svona með smá ekki verið höndi í er, ég var búin að missa þjálfaran og þú veist, og þannig að braða karlinn. Ég er einhvern veginn að snúast. Ég, þegar við förum í einhverja spá fyrir fyrst heldinni og varum að gera það í dag, þá held ég geta alveg séð í erinn og topp 5 aftur. Þeir eru komið lyktina þessu. Það er bara eitthvað gott í gangi þarna. Frábær stuðningu við liðið og það er jákvæðni. Og hérna, þannig að ég bara, þú veist, bara flott úrslit hjá. Þeir fóru eiginlega, þeir voru hársbreidd frá fyrir undanúrslitin í fyrri þessu móti. Töpuðu fyrir Val í úrslitaleik, þar sem voru 2-0 yfir. Skýt töpuðu sér endar. Og svo byrjaðu að vinna FH núna. Það er enga tilvilun í þessu lífi. En FH-ingar, já, þeir geta alveg lent í vesinni. Þeir þurfa að styrkja sig og hafa
peningin. Ég sé að bónd, einn svona maður sem er fylgst best með FH, hann heldur að þeir actually geti fallið.
Já, ég meni þeir voru næstu fallir fyrir 3 árum síðan, 2-3 árum síðan.
Liðið í dag er mun verra.
Já, þetta er ekkit betra lið.
Þetta er verra lið.
Ef þeir ná ekki, þeir, máður eru í fyrra með FH, þá náður góðu starti.
Náður góðu starti,
já. Þeir eru unni kannski hvernig einasta leik, en þeir náður góðu starti. Slæmt start hjá FH.
Byrja stjörnin úti.
Já, nú manni ég ekki hverju fyrsta svona 4-5 leikirnir, eðlilega ekki, en slæmt start núna, þá getur þetta orðið mjög slæmt því að það, í svona liði verður sjálfstraustið mjög fljótt að fara.
Já, það er ágætis punktur.
Reynsla þjálfarans menn hún halda þeim uppi.
Já, já, þú veist þeir með góðan þjálfara, en hann spilar ekki leikina því miður kannski fyrir þá.
Á, ég farið í fyrstu leikinu eða fá.
Já.
Stjarnan úti, svo fara þeir vestur á Ísafjörð í leik 2.
Já, sem
er alltaf. Svo er KR í leik 3 og KA úti í leik 4 og Valur í leik 5, Víking í leik 6. Já, úti í leik 7.
Mjög, já, já, þetta þú spilar öll liðin. Spila öll liðin, en
þetta er IPF afturhalding og fram síðustu
3 leikir. Já, þetta er við byrjun og til dæmis að fara allir með svo í sem ekki er jafntefli við Stjörnunni í fyrsta leik og svo fara úr Ísafjörð og tapi bara 1-0 fyrir vestra. Getur alveg gerst. Þá er bara strax komið vissinn. Þá er bara KR, KA úti, Valur. Þú veist, þá bara, þetta verður erfitt.
Stefnir allavega í það með þetta, herðu í riðli 4 í A-deild, þá var einn leikur þar hann búið að spila 2 leiki, Kára og búið að vinna Keflavík og Selfoss og leiknir sem við gerðum þarna 5-5 jafntefli sem við fórum yfir í fyrsta settinum, en í gær mættu Stjarnan og IPVF á Samsungvellinum og sá mörkin og svona eitthvað úr þessum leik, voru með hann í beinni á Stöð 2 Sport. Ólafur Heiðarsson í treyju IPVF, hann gæti orðið heldur betur vital bara liðið haldið sér uppi og jafnvel bara gott betur en það.
Heldur betur.
Djúbilt er hann góðum.
Hann er, það er ekki margir fljótar en hann í sér deild. Nei. FH ungar sennilega klóra sér örlítið í haustnum að hafa hann ekki hann.
En það er bara ótrúlegt.
Ja, með ólíkindum.
Sorry.
Hann var í besti maðurinn í FH í dag.
Hver seldan?
Davíð Þór Viðarsson.
Já, ég menn að hlýtur að gera það í samráði við þjálfarann.
Já, ég skil
Heimir ekki komin hérna
það. Jú. Það er ótrúlegt. Það sé ekki hérna.
Sammála því. Og svo er þeim Ómar Sóa líka og ég menna að hann spilar eins og hann gerði með leikni. Ég veit alveg munur og deildum að og þessi Sverri Páll segjum að hann geri sín tíumörk. Ég geri kröfu á þessi Sverri Páll geri 8-10 mörk.
Hann var ónáttur að varma
að þetta ekki. Já, þetta var kom inn á.
Kom inn á sem stofstannar.
Kannski getur, til þess að ég getur notað á 3. En ég geri þetta kröfu á Sverri verðið með 8-10 mörk. Já, 10 mörk, 27 leikjum. Og hinni tveir spila sinni getu. Þá, ég er búin að segja þetta ár, þá finnst mér þetta einn hættulegasta sóknarlínan í þessari deild. Og þú getur fleytt í langt.
Já.
Það er bara þannig. En þeir þurfa náttúrulega að gera það. En þannig að ég var alveg smá trú á IPF.
Ég geti trúaði Stjáni, sko, ég var að horfa á þetta ekki. Nú er ég búin að sjá eiginlega of mikið að leikja með Stjörnunni undirbúningstímabilinu. Ég veit ekki út á hverju, en ég er búin að sjá 3 með þeim núna. Þeir munu skora fullt af mörkum í þessari deild. Ég held þeir mig leki líka. Já, þetta er rosalegt svona kaos kerfi eitthvað neginn.
Ég bara trú ekki öðru með eitthvað búið að setja í þetta lið núna að þeir ætla að sækja sig einhvern alvöru hafsend sem
er bara
hafsend
þeir, sko. Þeir fá allt og mikið
að mörgum á sig. Ef þeir ná einn alvöru hafsend þá hérna, ætla ég ekki að útiloka jöllabóli í einhverju alvöru í sumar, sko. Ef Emil og ætla að vera helst heill og svo með Andri Rúnar bakku upp eða saman eða hvernig sem það er Samúl Kári, hann er 96 mótir komin heim úr atvinnumennsku, verið atvinnumennsku í 10 ár. Ef hann er fit, það var þetta hörku leikmaður.
Já, miðjan og sóknir er fínir
stöldur. Já, ég ætla að spá því að ná þess er ekki afsend. Ég held að hann spila þessum Sigurði Gunnar er mikið í fyrra, ég sá hann á bekknum í gær og hann náttúrulega er mikill aðdáandi strák sem kom hann úr hvað hann kom hann?
Augnablik
á sínum tíma og svo hann læra með Guðma Kristjáns og ég held að ná þess er ekki afsend. En ég sammála Stjána, þeir rætt að gera það en ég held að gera það ekki.
Áðurnum förum frá Íslandi, strákar, mér langar að fara í snembúna spá, ótímabær spá, fyrsta í viktinni, fyrir maður ekki að hafa þetta eitthvað brjálaðslega langt, bara svona eins og staðanir í dag, ég er búin að setja niður, ég er búin að fara eftir úrslitum og undirbúningstímabilinu, ég er búin að fara eftir hvaða leikmenn eru komnir í liðin og þar fram eftir götunum. Þannig við ætlum að byrja bara á þér, Stjáni. Hvernig sér þú 7-12 fyrir?
Ég held þetta að verði, það verða...
Hver vinnur fórsetabikarinn?
Það verða 5 lið sem að voru í efri 6 í fyrra sem að eru, segi bara... örug þar inni og káringar munu taka sjötta sætið inn í þann pakka en ekki í sjötta sætið samt þannig að ég sé að fangar það fara niður í fyrir neðan strik eins og það kalla káum en fara ekki fyrir ofan strikið bara ekki eins og staðan núna og bara liði, ég var horf á liði það mámið til Njarvík, ég tekti nú alltaf helmingin af mönnunum sko, þannig að Hallgrímur og Armur reyndar að vera pappi í annars skipti helginu og sko hún til hammingi með það en hérna, það var já, ég er með Káa í 7. sæti, ég er með FA í 8. Fram í 9. Vestra í 10. IPVAF í 11. Og YouTube Math.
Já, ég er með þetta nákvæmlega eins og þú nema ég er með IPVAF í 10. Svo erum með Vestra á afturheldingu í 11. 12. Annars er ég með nákvæmlega eins og þú.
Ég held samt að aðri nýleðinir haldið sinni. Ég bara þor ekki að, ég vil bara setja press á þú. Sívarin sem þetta smá blóð og tennindar á Magga. Ég held með, hérna, ég er eiga maður inn við beinu og svo held ég laumulega aðeins með afturlíku í þessum neyri hluta. Er á að gefa fyrir kópaðurum mikið og vel.
Ég er með Káa í 7. FA í 8. Fram 9. með Vestra í 10. Nei, hérna segi ég, ég er með IPVAF í 10. Vestra í 11. og afturlíku 12.
Já, já, ég held að Skyin komist ekki aftur í top 6.
Heldur ekki?
Nei.
Ok.
Ég held að koma ekki óvalt þarna, ég held að segi IPVAF fær í top 6.
Já.
Ég held að KR Breiðablik, Víkingur, Valur og Stjarnan fær í top 6 þú eins og þú segir, þessi 5 þau fær alltaf í top 6 og ég held segja að þessi sóknarlína sem ég búin að mæra þérna og Láki ég veit að Láki er að
lusta litla pressa sem þú ert að segja að Láka þetta
Láki drullast í gang og ég held að IPA getur líka bara tekið fleiri leikmenn ég held að ég hljóta að gera það ég hljóta að hérna og það, ég meni, í að koma upp í fyrra að náðu top 6 er ekki rétt hjá mér? Og ég held að þessi sóknarlína, mér finnst hún
En markmannstæðan?
Róðaslöflu, nei, hún er ekki nógöflug til dæmis.
Það er ennþá tími
til þess að taka markmann. 6 til, ég held afturhaldi gendi, þú veist, ég sammála Stjána, ég meni ég nú mikill afturhaldi maður í dag og ég vonaði gangi vel, en ég held er endisamt í 12. sæti, ég nokkuð klára því og en 6 til 11 er bara, ég verð bara að fá meiri tíma til að hugsa þetta sko. Þegar vestri fer aldrei niður.
Ok, þá ætlum ég að byrja þér Mike. Hvernig lítur top 6 út frá 7. og niður í fyrsta seti upp í fyrsta seti og ætlum við IPA að hænta
lið 7. Já, ég myndi setja, ég segja bara IPA fyrir 7. Og ég myndi setja stjörnuna í 5. Og hins staði núna myndi setja KR í 4. Val í 3. Víkingi annað og Breiðablik í 1. Hins staði núna og ég, nú er ég bara að horfa á leikmannahópana sko, og ég veit að KR er eftir að gera hlutin, KR þarf að fá sender og KR þarf að fá eitt varnamann. Það er alveg klárt mál fyrir mér sko. Þótt þessi gott undirbúningstímabilið þá er það ekki keppnistímabilið. Ef ég gera það, geta þær bara sinni titilin.
Stjáni?
Ég ætla að halda mig að Breiðablik og Víkingur síður sérflokki eins og staðan núna. Ég held að KR geta fyrir upp fyrir Val.
Ég held það líka.
Þriðja sæti.
Ég er með það líka. Ég er með Val í 4.
Ég er með Val í hérna 5. sæti. Og
strákar, við erum með Eið Gauta í sentrum. Þeir eru einu sentrum okkar. Þeir eru með Patrik Pedersen sem var að gera þrennu bara núna um helgina. Þeir eru að Gylfa Þór Sigurðsson líka. Sko, KR verður og sentr. Þú veist, hann má spila alla leikina Eiður og ég er mjög hrifinn af honum. Þetta er ekki Eiður Gauti. Já. En það er alveg klárt mál að KR þarf að fá framherja í liðið sitt og Óskar hlýtur að vita það. Eða svo að upplóðan sóknarmann, hvort sem það sé á kantinu með að frammi eða getur spila báða stöður. Og eins staðan í núna sé bara ekki 27 leikja móti að þetta KR liði geti verið fyrir ofan Val.
Ía verið 7. og svo erum við stjörnunni.
Hver er 7? Ía?
Já, mínu viti.
Já, það er. Ég er með Ía í 7.
Stjarnan til að bara í 5. Þeir þurfum alltaf að mæti í móti. Ég heldur endi bara alltaf í 5. Ég geti bara skráða niður strax heldig, sko.
Ég er með, já.
Og bara sáttir þar.
Er ekki 4 eur bara seti?
Ég er með Val í 4. KR 3. Víkingur annað Breiðablikvista.
Já, en svo bara, þú veist. Breiðst eitthvað en mér finnst blíka óbúinu sterkur það er ekki ganga að veiliða núna og Víkingarnir náttúrulega eftir að fá inn leikmenn líka og verða hún sterkir en og það virðið
að
þeir
allan en er einhverjir að fara, er Ari Sigurpáls að fara?
Já, er þeir að bíða eftir þessum Evrópileikjum og nú bara loka einhverjum
glöggum það er sem hann grunar að Norðurlanda glöggarnir eru opnir þeir taki þetta inn við og svo verði einhverjum
sem en vilja, Ari Sigurpáls, Djúrits hver eru fleiri svona
Karl Friðlaugur, þetta er svona þrý líklegur
já, vilja þeir fara í Bót og Glimt nei, kannski Bót og Glimt
já,
ég er ekki að tala það, þú veist þeir segja mig fóið Sandefjörð eða eitthvað vilja þeir freka fara í það heldur en að vera áfram Víking
já
frábærspurning
var ekki einn að koma heim í Breiðablik núna, aftur réttfærin, á réttfærin yfir flugvöll þegar hann leta hann snúa við þú veist, og hann er ekkit slakari leikmaður heldur en þessi sko, bara mjög flottur leikmaður en ég heldur verð, veist, ef að þessi gæði verði
Víking búið kópóðin í haugarsund, það er bara gefur
ég er örgulega bara að herri launum líka, veist, líka í Víking bara veist, þannig að
leikar með langbesta hópin eins og stannir
nei. Þú veist, Víkingar reykt með ekki slakari
nei, hópa, þeir eru mjög hópaði, svipaði sko.
Svipaði, já, og Valur svo sem líka og tekur allan hópin
En,
og þessi hafsendur öflugur sem Valur var að fá Hólmar eru heill veist, og nú byrja markmaður frá fyrsta leik
Hólmar verður ekki
heill
hann er krónisk meðsli
og hver ætlar eru með í bakverðum hjá Val hver er með ætlar að stilla upp í bakverð í dag
Hörður Ingi,
Sigurður Egil hann er búin að vera bakverð í sér 3-4 árin hann er ekki þetta á æli við því
hann var á bekknum um hölgina
já, ég menn Sigurður Egil er búin að vera bakverð
Thomas
Bent er komin aðna
Thomas Bent, er það Íslandsmeistaratitill dreftum við ekki sko.
Býtu, þú getur ekki þarft ekki að vera með Gylfa og Sigurðsson sko, það þarf að vera með aðra leikmenn líka Thomas Bent, hvað heldur eitthvað sett Arnór Gautur, það Íslandsmeistaratitill fyrra eða
Það voru bara með gott lið líka fyrir
Það er valur ekki með það, það er valur ekki með Gylfa þá Sigur
Af hverju þá ekki valur verið Íslandsmeistari síðan 2020?
Af hverju? Það er önnur liður
búin að vera betri Það er búin að vera nánast með sama hópin síðan
önnur
þá Það er ekki nálandi að vera Íslandsmeistari
Það voru ekki með Gylfa og Sigur svona allan tíma
Er ég að segja hvað rangt?
Já
Það voru ekki með Gylfa en allt og
hann þarf að fara að spila í markinu, ég veit ekki hvar hann er en ég meina hann byrjar
að handla mótið
Já, ef hann byrjar mótið og heill og spilar allt mótið og ég meina Hólmar, ok, þeir eru orra sigur ég meina
Döffind er ennþá að klóra sér haustum yfir því, hvernig Valur klúraði Fredrik Skram frá sér fyrir Ögmund Kristjánsson sem
er
farin að renna sér niður fjallið á brunnskýðum
Birkir Heimis er komin þarna sem að styrkir miðjusvæði þjá þeim Valur er ekki með slakar í hóp heldur
Kefst Birkir Heimis í liði, segja nú bara Hvernig kefst hann í liði að Gylfi Aron Jó og Kitti Freyrur heilir
Við tölum nú í byrjun móti Við tölum nú í byrjun móti
Talandi að fara niður fjallið Kristinn Freyr ekki fara svolítið niður fjallið
Við tölum þess að dömi fyrra Emil Kristinn Freyr, við tölum þess að dömi fyrra Addi Gretas var svo mikið að leita sexu og hann varð að vera með einhvern varna sinni hann miðum hann vildi spila þannig, svo kom Döfildin og við tölum alltaf hvar á Kristinn Freyr að spila hann verður aldrei í þessu liði Aron og Gylfa eru bara fast og það menn meiðast og menn standa sig þegar við komum inn og annað og svo var það bara fyrirliðan og oft besti maðurinn og annað þannig að getum alveg sagt, það er ekki bara allir menn sem spila í fótbalta sko Valur er að fara að spila kannski 40 leiki á sísónu 35
Jájú
Þannig að slökum bara á Þetta er mjög sterkur hópur
Heimaður er valslið eitthvað líklega núna heldur að ná Breiðablik og Víkingi með
ég segi ekki fræðilegur
Já, Valur endaði nú fyrir ofan vel fyrir ofan Breiðablik 2023 Það er ekki lengar síðan og endar Valur í öðru seti
Já, þeir eru ekki með sama þjálfarinn Þjálfarinn hefur enga þekking á því að vera einhver titilbaráttu, enga
Ég, þjálfarinn á Víking hefur ekki ennþá þjálfar leik ég hefur stilt, jú, hann við þjálfarinn en þá bara það því að hinn er alltaf, alltaf í banni og ekki endaði nú vel þegar að pressa var mikil í restina Hann fékk úrslitaleikinn, það endaði nú ekki vel
En þú myndir frekar að vera með túfa sér þjálfar en Sölva Geir
Ég veit ekki það, kemur bara ljósum
Ég er að spurja þig
Ég er bara alltaf ekki svaraði spurningu því, ég get ekki Því ég bara get ekki svaraði, ég er ekki búin að mynda með skoðan
Það þarf að velja annarkot, ég er með byssu hérna Svaraði
Hvor hún er að búa?
Það tæki ekki bara túfa þá, fyrir þig
Já.
Og segi ég bara takk
Þannig að þú veist Og ég meina, þeir eru allar með leikmæl Valur sem ég get að hjálpa þjálfarunum og þeir eru með fullt aðstofamönnum annað þannig að ég hérna er engar afsakanir og fyrir mér ég búin að segja þetta margóft þau þetta til að Val Víkinga eða Breiðablik það er ekkert mál sko það er ekkert mál ég meina þú veist hvernig það er ég að Val ef þú ert ráðaninn í þjálfarateymið þú ert að binda frá 8 til 3 á daginn
Já, á þá ekki lið að gera á þá ekki lið þá að gera betri
hluti Jú, akkurat, þannig að hérna, að þú segir hver er þjálfarið sem lið erum við fullt að góða leikmönnum, erum endals aðstofamenn það er heill hera mönnum í 7 klukkutíma á dag fyrir eigin æfingu hver er að þjálfarið sem lið, ég veit ekki, skiptir ekki máli standið ykkur bara á vellinum
Akkur að taka ekki bara togga hérna tippa sem báð aftur og hann verði bara þjálfari.
Já, akkur ekki.
Já, herru,
með er... þetta ég meina það þú ert með endalaust aðstoðamönnum. Þegar þriðji fjórði aðstoðamaður þarf að vera þarna 7 tíma á dag. Þá er einhver afsakan.
Herru, heimavöllur íslenska fótboltans í hlaðar segjum á nokkur svafa þungavigtin fyrstu 40 mínútur fóru í Ísland og við ætlum að fara næst í þá elstu og virtustu töfrar.
Talaðu ekki vera uppnum og tóka síðan.
Nei, bara töf... ég keypti þetta dobbeldús þegar maður þrýfa sig skaufa sko. Ég keypti ekkert nema dobbeldús
í gamla daga. Ætti nú að tala skaufa og fleira við skulum fara förum í þá elstu og virtustu því að það voru töfrar. Töfrarnir sýndu sig heldur betur í dag þegar Plymouth Argyle Fyrir læri sinna Wayne Rooney, nú allt farið að ganga hjá þeim Miron Muslits sem að stýrði nú Serkle Brugge til taps á múti víkingum hérna fyrir nokkrum mánuðum síðan var bara að henda Liverpool út úr keppni, sjá hvað fótboltinn er aðeins íþróttastrákar hvað þetta er fljótt að breytast en það verður að segjast þessu er að Arne Slot já, vaska hann bara ekki þessari keppni bara með uppstillinguna
Ég minnst þetta ótrúlega hegðun
Hegðun?
Já,
oh, okay.
að stilla bara ekki upp aðeins betra liðin þetta það hefði ekki margir í viðbót til að hérna, hann er greinlega hugsa um hann Evertonleik sem að ég skil ekki alveg
sem verður alveg erfiðu leikur
já, sko? Erfiðu leikur, þetta er vinnaði á þessum munnum sko. þeir eru ekki mæta hérna, upp á þak með Jóki þaklu hann átt í fyrramóli sko.
Ja, reyndar er mæting þar sjö
já, já, en nema kannski á morgun það er mánudagur en hérna, ég held að þetta mistur bara diss af því að þeir geta spáði að stilla sinna á fyrsta tímabili og vinna fjóra titla Já, og hann bara gefur skíti í þessa keppni hann reyndir þetta eitthvað að breyta og setja darfinn og eitthvað svona gæði inn á en
það sem ég varst með skrítið hann skildi ekki vera með betri varamann að geta,
ef þetta gerðist þá geta hendur minn
geta að setja alltaf hann að kannski grafa um Beck og McAllister inn á 6000 myndu og svo fengur hann alltaf gefinst 10 myndur upp á tíma þannig að það er náttúrulega að spila alveg 40 myndur sko. Hann var ekki sem með það á Beckunum þannig að en það er engar afsakanir í þessu.
Fengur færi á 99. myndu.
Já, fengur þetta dauða færi Darwin Núnes og jú, hann var frábær í markinu og plimmað þarna sérstaklega restin en það, þið hefði líka bara varið það, bara lélegt hjá Núnes, hafði allt markið og því við erum kennið, þetta glatt alveg mitt hjarta þeir skildu ekki vinnina leik því að nú er alveg allan orðið ljóst að þeir fara ekki í hóp hérna Manchester United og Manchester City þeir að tvekja klúpa frá Manchester að vinna þrennuna, það er erfiðar heldur en að menn segja.
Og erfiðar að tala en í að komast
já og þið getur niður þrjá en ekki þessa þrjá stærstu og það hefur ekki gaman fyrir okkur sem stundum sem er Manchester United og að þeir hefðu unnið alla fjóra titlana en nú er hann þá orðið líkleri til að vinna þennan en þeir eru ekki líkleri að vinna meistaradeildina því að hentu sér þann út sko. Það er ekki, ég segi það ekki en ég hef sagt þetta marg oft áður þjálfararnir eru oft byrjað að leggja meira áherslu á hinn bikarinn og ég held að sé út af því og ég held að ekkit. Það er bara út af því að hann er spilaður á þægilegri tíma fyrir já, liðin í deildinni.
Áttalega í og undurustur í apríl.
Já, í gamla daga var það kölluð algjör kókópar skepnum menn mættu bara með varaliðin, það er hérna kringu 2000 og fyrir og eftir það og lögðu miklu meir í FA Cup. En síðan bara er þetta orðið það mikið, þetta er mikið, veist, það eru margir leikir og bestu liðanum annað og bara dagsetningar deildabikarsins henta miklu, miklu betur heldur að dagsetninga en þessari keppni. Mm-hmm. Og fyrir stóru liðin þannig að en þeir eru samt ekkert að tapa þeir eru Plymouth sko, þeir eru neðstir í Championship eða mann rétt og það er engar afsakar og það er engin að spá í þegar að undanslu var fram með úrslitin með hvaða lið mættuði með það er fullt að liðum tóttinum er búið að með menn hérna endalust í meðslum og það er svolítið svona raun yfir að tapa hinum að þessu leikjum
Settir í gulla Viktor að henda gamlu félögum úr
Þeir bara töpuðu leiknum, skiptir einhverjum alveg hverur inn og voru fullt að leikmannum að spila með Liverpool sko. Þeir voru með Darwin Núnes, þeir voru með Jota þeir voru með
Díaz.
Luis Díaz þeir voru með Tiesa, þeir voru með Elliot þeir voru með
Endo
Grikkjan minn í bakvörunum, þeir voru með Joe Gomez, þeir voru með Markmann sem voru spila fullt í öður, basically voru þeir alveg með leikmenn, þetta er alltaf aðalins leikmenn heilt byrjunlega, þannig að engar afsakanir menn geta lent í meðslum menn geta lent í einu af þessu, þeir duttu út, þetta var lélegt hjá og en það fær maður ekki neitt sent núna en ég var mikið að fá sent í hálfleik á föstudaginn þegar að Lester var að vinna Manchester United en sömu menn eru nú það er eins og símið er að við slöknað á hún
Já, það er nákvæmlega þannig Liverpool er úr leik í FA Cup Gulli Viktor kom náttúrulega inn á 67. og hann hélt treinu eins og Plymouth gerði virkilega vel gert hjá Plymouth komnir í 5. umferð Förum bara á föstudagskvöldið þar sem að Manchester United tók á móti Lester Bobby Dekor Dófa rít með svona smá já, sprellimark, getum við sagt. Þetta var eitthvað vola aumt og allt klaufalegt og...
Geta okkur að Tyrkin ekki markinu?
Og Nana er bara númer eitt.
Já, ég menn, hann var í markinu á Dassin og bjargaði þeim leik. Þetta er mjög skrítið. Var hann á bekknum? Var hann ekki bara meittur eða eitthvað?
Nei, hann var á bekknum.
Júlir, það var mjög skrítið.
Já. Jú, jú, Bayern Dýr var
á... Það er oftast fá menn, þú veist þá bara þessa leiki og hann
nei,
var
ekki... Nei, Bayern Dýr var ekki á...
Nei, hann ekki getur bekknum. Ekki verið. Hann hlýtur að verið meittur.
Hann var ykkur allt annar á bekknum. Allavega, Leicester var yfir í hálfleik og United var ekki búið að eiga tilraun nánast. Í leiknum bara þegar kom síðan á 68. mínútu þá kom Joshua Sirkse af bekknum, var ekki búin að vera lengi inn á þegar hann jafnaði metin. Og það var svo Harry Maguire sem að tryggði United sigurinn á í uppbóta tíma en rangstæður var kemur ekki inn í FA Cup fyrir í 50 umferð.
Það er næstu umferð.
Já.
Það er rosalega sérstætt og Stjáni komur þetta er alveg með fína punktinum daginn. Þetta væri erfitt að vera með var á einhverju svona völlum í fjórðudeildarliðum og eitthvað svoleiðis.
Og það er ekki auðvelt að setja búnaðar sko.
Nei, en ég minn annað hvort ertu bara með þetta ekki. Sorry.
Já, þetta er skrítið,
en þetta er bara fárulegt.
Þetta var ekki eina ákvörðunum helgina, við horfum á Blackburn Wolves í hádeginu í dag og það var bæði tekið mark af Blackburn og vítaspyrna sem það átti að fá og sem var dæmt gult fyrir dífu, þannig að
þannig að það vest fyrir dómarinn á þetta, núna kemur enda, nú kemur og vil ljósið hann alltaf að segja, þetta séu vestu dómarinn í heimi á Englandi, hérna bara kunni ekki að dæma og þeir kunna
alltaf
ekki nota varið heldur. En þetta var náttúrulega bara, þú ert að tala um United leik, þetta var náttúrulega bara hræðilegt. Þetta United leik er ekkert eðlilega lélegt. En Garnaccio kom inn á í hálfleik, af hverju hann byrjaði ekki einn leik, hefði bara ekki hugmyndum. Og hann var frábær. Og hann bara vann einn leik fyrir United. Og svo náttúrulega skoraði bara kól ólega sigumark. Og ég er alltaf eðlilegt, heiða leiki. Það var Harry Maguire bara sagt, ég var ránstöður, tökum framlíkingu. þetta var vandræðalegt sko, hann var 2-3 metrur fyrir innan og þá voru þrír aðrir fyrir innan líka, Línuvör skildi ekki sjá þetta, ég bara skildi, þetta eru aukaspyrnu, þetta er ekki open play sko. Og þetta er bara ótrúlegt, ég standa bara allir langt fyrir innan og dæmir ekki ránstöðu. Og ekki koma þá að segja, okkur vantar bara var, sjóðu var þar að vera. Nei, sjáðu þetta bara eða fara að gera eitthvað annað.
Það er ekki flókið.
Já, þetta er bara algjör skandal, en ég held nú að United hefði nú klárað í framlíkingu eins og þetta lesterlið. Mér veist, þeir eru bara svona jafngóður á Plymouth, finnst mér. Ég horfði aðeins á þetta í dag líka. Þeir geta náttúrulega ekkert. En United fór áfram og er búin að henda út Arsenal, Liverpool eru dottnir út, þannig að það er bara road to the final og verja titilinn. Ég veit að það hlýtur að vera markmið núna þegar tvö bestu liðin á Englandi eru dottnir út úr keppninni.
Og maður sýnir líka töfra bikarsins að liðin, neðri þetta liðin, geta staðið sem bestu því að City rétt fór áfram móti Leighton Orient voru undir sko fram á 57. mínútu sko.
Já, já. Það kom einhvern veginn minn óvart. Þeir eru bara ekki
sprelli marksefing á síðan. Sláun
bakið. En eru bara ekki takti. Og þeir eru að setja debrunni og fótinn inn til að vinna leikinn sko. Já. Þannig að en þú veist þá nú voru þeir vantar út í líklegaslega vinna keppnina en voru tæpir og það rosaldil City og Liverpool bæði dotti út fyrir þessu liðum en og United þegar sem maður geta dotti út líka en hérna og eins og United, hann tekur hann nýja gæja hann frá Lecce Dorku hann, Danan örfættur, hann að koma hann inn sem vinstri bakvörð, því við mikið hatt vinstri bakvörð í 4 ár síðan að Luke Shaw meittist á heila eins og Stjáni sér og hann spila fyrir áleikinn í hægri bakvörðunum
og mér er það sprækast í maður
já,
samt var að tekið núta
já, mjög skrýt hann skil tekið núta en það Garnaccio var frábær en kom inn á en okkur hann í hægri bakvörðunum og Dalot í vinstri. Getur útskýrt það fyrir
mér? Nei,
er þetta Amarin, er hann að finna upp fótboltan eða?
Nei,
þegar ég er ekki að sjá það en á vellinum sko.
En matafíkinni Luke Shaw, hann er ekki búin að missa nema 360 leikjum hefur Manchester United síðustu 8-9 árum.
Ég máli Luke Shaw meittist bara ógeðs lítla þarna, ég man ennþá þetta brotun, hann var besti bakvörðurinn sem
deilt. Mútið PSV
og viðbjóður. Og hann hefur bara ekki náð sér að strík
nema aðeins. Luke Shaw var eitthvað að rembast í það, komast í að spila á EM í sumar og náði að gera það og spila í úrslitaleiknum. Hann var bara ekkert heill.
Nei, það var ótrúlega ákvörðin og
sálfitt. Það var fáránlegt.
En hann var frábær á EM 2021. Það er eina skipti sem hann hefur getað eitthvað það ár eftir þessi meiðsli. Þetta er bara búið en ekki kaupa vinstri bakvörð sem búið vant í 4 ár og spila hann svo í hægri bakvörðinum sko. Þótt hann að staðið sér vel.
Hérna,
það er bara áfram og á dómaraskandal, algjörum.
Nú er þetta að fara í 16. úrslit. Það eru bara 8 Premier League lið eftir. Það er ekki fleiri.
Nei, það er Newcastle og mögulega Aston Villa sem er að vinna Tottenham núna og City og hérna. Þannig að það er svo
Brighton.
Sem
alveg.
alveg góð lið.
Chelsea
varnir líka.
Brighton vann Chelsea.
Gjöfum það samt svo lýlugur í ger.
Chelsea bara gat ekki neitt. Sá að ég var með þetta á hennar leik. Það er ekki í leiku sem hún getur sest í sjónvarpin nema bara að vera með svona 17 bett á hún sko, til hún að horfa á þetta sko. En ég var með þetta á og þú veist, bara annað augað, það var nóg. Gáttu bara
ekki með Real Madrid, Atlético Madrid á.
Hvar var hann?
Hún var á sjónvarpi sínans.
Nei.
Rít.
Fattaði ekki.
Nei.
Hötti Magga Lísa.
Hann sagði hann bara öskur á það með að fara Ölver ekki þannig á höstaðin. Ég bara komst ekki Ölver. Ég vil ekki taka krakkan með mér Ölver. Ríkki bara öskur á Ölver en ég held að þetta væri bara þar.
Nei, þetta var þar svo sem að líka.
Já, já, ég gerir mig grein fyrir því, sko, en
HM. En talandi það, já, hvenær verður dregið í byggjörðum? Ég bara
á morgun 10:50 annarkvöld.
Ó, eða það er alltaf leikir á morgun.
Já. Er leikur á morgun? Er það ekki búnir?
Jú, það er þarna er ekki
Ílse búnir.
Nei, það er Donga Styrkista Palace.
Það dregið sem sagt
Rómin
fyrir þann leik þá. Er það 10:50?
19:45. Á fyrir hann.
Já, já, 10:50. Það sá ég angstur.
Herðu, já, Evrópa, Spán 1-1 hjá Real og Atletico um helgina. Atletico Madrid segir Julian Alvarez heldur áfram að delivera. Hann kom Atletico yfir en Kylian Mbappe jafnaði á 50. mínútu og fleiri eruði mörkin ekki. Bara fín úrslit fyrir Atletico.
Já, en fengur alltaf bara gefin svítaspytu. Það var nú ekki flóknar að það.
Já, og Real voru kvartu við dómurum.
Já, við vorum sendu bréf og þetta var varað úst. Hann rauninni stígur eitthvað smá á tónunum og þetta var ótrúlegt dæmi og Karlo fór bara að hlæja en Júli, ef það er einhver markmaður sem ég veit ekki þóra að tippa á í
panenka,
þá var það hefða, hinn 6 metra langi Courtois, en Júli hann bara tippa á markið, lyftur hann maður frá græsinu Jú, þetta var vel gert en Kili, hann þakkaði trausti
Hann lítur ennþá að vera að klóra sér í þessum þrem hárum sem hann á ennþá Gardi Óla að hafa lyft honum að fara halvar, svona sitt, það er ótrúlega ákvörn bæl, þið er hljóta að vera sammála því þetta er bara, þessi gæði frábæri fótbolta og best aldrei
Já, það er alveg hárum
Búin að hafa fyrir að fá hann í sitt
Já, hann gerði nefnilega helling til þess að fá hann sko.
Já, já
Og ef að Barsa vinnur
Þeir verða að vinna eftir
já. Þeir eru nú hljóna átta
Sefi, já, það verður ekkit öðvöld útivelli að þú ferð ekki til CV og farð eitthvað gefinns það þekki Mike
það þekki Mike að inn, það er hárétt herðu aðeins Ítalíu Mikael Egill var í byrjunarleiðinu hjá Venezia velgjart hjá þínum mönnum í Róma Mike-ari, þið eru svona
hann er út í sigurinn í röð
já, þið eru að bánsa
þannig að ég vona þessu en
Bjarki Steinn kom líki nú
hann kom inn á fyrir Mikael Egill það voru
er eftir að fara að leikja á nafnaðinum
ég er nú bara að vera þessu leik á hann en Dybala, hann setti nývarsetti Okamenn og hérna sett hann úr vítaspyrnu held ég og bara nú leitt sigur, góður sigur og við höngum í topp 10
Valgjast í Fjörentína, þau eru nú yndir 3-0 en Albert að þurra móti ónótað að vara maður
Það var fyrir helgi sko
Það var
fyrir
helgdæn
Já,
þeir eru að spila aftur á morgun
Ég var einmitt að spá, þetta var náttúrulega leikur sem byrjaði á 17. mínútu
Hann er ekki mátt að spila
Nei, mér finnst það skrítið, hvernig virkar þetta? Ég var einmitt að spurja þig aðeins, Stjáni.
Ég fekk ekki svör, ég fór í mér fróðari menn og þeir bara stóðu á gati.
Getur ekki verið að með ekki spila því að það er langt síðan það var og það voru ekki allir sömu og byrjuð þannig að getur ekki verið.
Þetta er...
Hann mátti kannski ekki spila út af því að hann var middur þegar að leikurinn var.
Hann
var ekki hóknum þá. Já, en hann var samt á bekknum í
þessu leik.
Ég kannski má vera bekknum en má ekki setja hann inn og bara til að fylla bekkinn með einhverja 107 gæja á bekknum þannig að ég leikjum á Ítalíu sko. En það lítur að vera eitthvað þannig því að en þú veist, þeir unnu bara yndir 3-0 kannski eftir að gera undan þá og byrja að spila alltaf á 20. mínútu eða spila bara 70 mínútur fyrir að tína þetta og geggjaði sigur og alveg skellur í undir sem farfa alltaf á sig mörg
Hvað hérna Atalanta vann Hellas Verona 0-5 var ekki rétt og gími hvað hann ekki með fernu
hann er Ítali hann er Ítali hann er, ég hérna googlaði það í gæri mitt ef við erum alltaf ekki að sendir núna í einhverju 5 ár, 6 ár sko.
Hver er síðast alveg sendirinn, Tony eða?
Án Gríns þú veist Balotelli 2012 og 2012-14 og hérna þetta er náttúrulega sem að okkur ítölum hefur vantað sko. Við erum alltaf með fína vörn og góða markmann miðjumenn sem eru fínir í hópallt þetta er bara vantað þetta er bara komin undir gæinn hann er markaðistur í deildinni
ég bara til eiginlega bara frá sínd að byrja og til ásins hvað eitthvað 2010 hefur Ítali alltaf verið með góðan
sem já og svo Balotelli og svo en bara undarförnum landsliðsópum og stórkjörnum ítölum og er alltaf unnu þetta hérna 2021 en svona voru bara með virkilega gott lið að þú sérði alltaf hópana og veist, Ítalið með 7 sentera kannski 25 manna hóp og það bara getur engin eitt í fótbolta.
Akkurat.
Skilurðu? En þarna er bara komin og það er bara einhverjir gæjar sem að sko er ekki, ég varst í hópni og liðunum sínum sko. En þarna er þetta greinilega komin með gæja sem að hérna
Spalletti yfir að fara.
Já, hann bara, þú veist, bara fyrsti sendir. Mér fannst TS ágætlega sprækur að liðja upp á loðan.
En dauða færi hjá Napoli náttúrulega þegar Udinese heima í kvöld af því að Inter tapa með dauða
færi. En Inter var alltaf að spila leik sem á frestaður, þannig að þeir eru bara með 3 stiga forustu. Inter hittar að spila þá morgun eða eitthvað.
Við Fiorentina.
Við Fiorentina.
Aftur.
Já, heima.
Ok.
Þetta er bara nokkuð skemmtilegt, sko.
Já.
Herru, já, Þýskaland, Bayern heldur áfram að vinna.
Nú er það búið.
Nú er deila búið því að
þeir...
Þetta er hvað, þetta er núna 8 stig, það eru mikið.
Heldur að fagna mjög marga aukvæðan í bæði mun hér, sko. En Alonso er ennþá að hætt lýsi eftir gærdag, hann gerði aðtöflið, hann setti eitthvað met.
27 útileg í röð.
Búin að tapa 27 útileg í röð.
Það er þetta rosalegt.
Það er heldur vel gert, sko. Uh-huh. En það gefur ekki mikið þegar Harry Kane er skæri brosti hinn með öllinuna.
Þegar Kane er inn í Arsenal í sumar?
Þeir segja að Kane sé bara næstu frýri í sumar.
Ha?
No, 60 og miljónum pund, 57 miljónum
pund. Já, eitthvað svo les. Það er eitthvað ákvæði samningnum
hans. En Tottenham er ekki alltaf matsað.
Á hverju færðin í ass, það er aldrei í ass. En...
Ég trúi því.
Það var uppalinn í ass.
Já.
Já, ég mun að það verði engar styttur og honum
að
Tottenham með.
Það er í ass.
Það er í ass.
Það er rosa.
Það verður mikið að gera hjá Charlie bróður hans á umboðsskrifstofunni. Mætir á hverju meinsta degi einir kúnnans bróður hans.
Nei, ég mun að hann er bara
Já, ég
Það er tjarkað
Þá myndi ég bara að fara að halda með Tottenham sko, bara, þú veist, ég er það brjólaður ég myndi sína stuðnins mín í verkið þannig en ég hef nálega við ekki ég var alveg til í að fá hann í 2 ári í United sko. Ég vildi náttúrulega fá hann fyrir 4 árum 5 árum eitthvað, en þegar hann fór í bæinn vildi ég fá hann og ég held að hann væri búin að gera fína hluti fyrir Manchester United í fyrra og í ár þótt að það er aðeins bæðist. Nei, það er ekki, sjáði Antoni er búin að vera maður leiksins og Real Betis í báðum leikjunum á Spáni.
Tappaði samt.
Já, en hann er búin að skora í báðum leikjunum, jafnmörg mörg á síðustu 2 ár fyrir Manchester United og hann er búin að vera með náttið matts í báðum leikjunum.
Gott markið.
Þú veist, og ég sá okkur að klippur þetta úr fyrsta leiknum hans og það var bara flottur. Ég held að Harry Kane er bara þannig leikmaður að var alltaf búin að skora eitthvað í Manchester United og það er sentence í United þar, þótt að sé aðeins, hann er ekki alveg afgóður og hann var, þá eru bara svo rosaleg mörg í þessum gæja, sko.
Já, ég meina Robert Lewandowski, það er ennþá mörk í honum,
sko,
hann er að spila með Barcelona, svona, sko.
Þú veist, ef þú kannt að skora eins og þessi gæðir, þá bara gerur það þangur til að hægt.
Hann er 4 árum eldri.
Hann er Lewandowski.
Já,
hún sé það. Undirskriftasöfn í gang, Kane United í sumar.
Það er nefnilega það.
En ætla Højlund kannski er ekki sama máli, hann náttúrulega er eftir kannski að slá hann út.
Já, ég held að við séum svona nokkurt veginn. Búin að klára þetta en hérna hvað eitthvað um Íslendingana, hvað var að gera Stjáni?
Gunn Jónsson skoraði í Belgíu,
Andri Lukas
gott skallamark,
mjög gott kom inn á og tapari stöðu, þeir náðu jafntefli
og Jóndaði Böðvars er bara aðalmaður
hann lagði upp
ég held að hann verið hópið Arnar hann er svona Nikolai Hansen Gunnlaugssonar
og
Brynjólfur Darri einn af strækurum sem hefur verið valinn, hann er meittur fram í mars.
Jóndagur er ekki að koma inn á 5. leikin í röð, sá ég.
Það verður að fara frá hertu, sko.
Já, klárlega.
Þeir hann ekki að skora hann í leggju upp hann.
Þetta er svona...
Já, svona dagur en wingback hjá Grimsby.
Og þeir eru alveg ríka lánaði manni, en skulum ekki gleyma því þessi gæjar, veist, Jóndaði og já, svona dagur, hann spila bara
einhverjum
pöppdildum á Englandi, sko.
Já,
þú veist, þetta er náttúrulega bara þessi gæjar verða að spila ofar eða alltaf þessi landslíðshóp, sko. Já, hann er alltaf búin að vera þetta marg gott áður og, en ég er svo dagið til dæmis ég meina skrítið múfin, hann er að spila vel hann og undir kemst hann ofar og hann kom inn á, já, Rexham hann hérna, byrja hann í breki
hann er þetta í Stockport,
Stockport
en, hver er að telja?
Stockport, ja, þetta er nú ekkert ólíkn upp Stockport
og William kom inn á móti Newcastle í tabinu
ja, margir að kom inn á, margir ekki hóp og hann skiptu hann inn á út að Íslendingarnir í Venetsi á þann og undir spila hann Albert á morgun, Hákon
Töpuðu,
hann spilaði
skoraði mark,
tekið á honum mark já. Hann er svona, ég var nú að segja með þetta einn á hann, að þið sá kannski að eru nær Arnar 11 atvinnumönnum sem eru að spila einhverju viti að það er hann að vilja byrjunlega fyrir kósáleikin
Já, eða
kannski við erum með 100 á eitthvað,
hann er
kannski
11 Jói Berg, Sverrir Mikael Egil Villum verður farin að spila miljón,
farin að spila,
er hann að spila Valgeir Lundal
Hann er byrjunlega, hvað er hann að spila
Düsseldorf
Er í liðinu þar?
Já, já. Það voru að spila í dag, ég ætla nú rétt að vona að Lundalinn hafi verið að spila í dag.
Já, já, hann var nú ekki að fara þannig að vera á bekknum.
Söndorf eru hérna
Unnur,
hérna mínu menn. Nei, töðugir jættefli.
Sá það var 1-1.
Endaði þannig sko, maður sjá mútið þínum mennum í Hannover.
Já, 1-1.
Já.
Lineups.
Lundal spilar 90
myndir. Lundal spilar en Ísak Bergmann, hver er hann?
Var hann ekki í liðinu? Hann er alltaf í liðinu, þá var hann bara meiddur. Já, hann spilar ekki, þessna tapaður.
Já, hann er ekki með.
Þá lítur hann að hafa ykkur liðið. Hann
já, já, en svona heilt yfir er þetta ekkit eitthvað frábært, en þetta er bara deysja vú alla mánudag.
Arnór Sig, hent út eins
og
kúkablei
á blakkur. Og ég segi sko með Arnór Sig, það er rosalega. Bara hent út, spilar ekki meira á tímabilinu. Og bara hent út 25 manna hópa þegar hann er eitthvað smá meittur. Þetta eru alvöru kalda hver og gerir þetta sko 2-3 dögum eftir að glugginn lokar. Hann hafði þar að fara til Tyrklands eða Íslands.
Já, hann tók bara vaktinu át og inn út.
Já, og ég sé ekki Arnór Sig og Jón Dag verið í svo landslýsi upp í Arnari nema eitthvað að fara að gera þóttir.
Hann talaði með Vitali á föstudaginn, hann ætlaði sér í hópnum.
Hver?
Arnór Sig.
Ætlaði sér.
Já, að það væri markmið.
Já, ég er líka með okkar að vera í hópnum minni, ég veist Arnar velji mig, sko. Þú verður að spila.
Nei, því þú ert ekki með ríkisborgarrétt, þannig að engar áhyggjur að því.
Nei, gríski þjálfarinn er búin að ringja líka.
Í bumbuboltaliði.
Þungavættin er búin að ljúka störfum hér í dag, við erum innan síðar í vikunni og förum þá við meistaradeildin og umspil í meistaradeild og Evrópudeild og meira til.